Вие сте со SPS на Македонски.
Меѓународните граници на Австралија ќе останат затворени најмалку до јуни. Кабинетски министер во центар на тврдењето за силување во минатото се очекува да го скрше неговиот молк. Македонско-бугарските односи се заоструваат и од спортот квалификацискиот меч за светското првенство во фудбал помеѓу Socceroos во машка конкуренција и Непал одложен. Слушајте не. Министер во кабинетот, вклучен во тврдење за силување во минатото, очекува да го скрши неговиот молк. Човекот за кој премиерот Скот Морисон вели дека енергично го отфрла обвинението, побарал правен совет од адвокатот за клевета Питер Батлет и се очекува да ја објави својата невиност. Полицијата во Нов Јужен Велс ја затвори истрагата во врска со наводот за жена која си го одзеде животот во јуни 2020 година. Адвокатот на жената, Майкл Брадли, за каналот Nine Network, изјави дека е важно министерот да се справи со обвинението.
Well, it's a really important and appropriate step for him to take. It's a necessary thing to happen. Well, I hope that he'll directly address the allegation and we'll all hear what his position on that is, and then that will sort of dictate what the next step should be. I also hope that he or someone from the government at some point says something acknowledging the humanity of my client, which has sadly been absent so far.
Поранешниот премиер Малкам Тёрнбул ги водеше повиците за министерот да се легитимира и да се справи со наводите. Федералната влада ја продолжи забраната за меѓународна граница на Австралија до јуни. Како причина се цитира заканата од повеќе преносливи варианти на COVID-19 од странство. Одлуката остава околу 40.000 австралици заглавени во странство и во постојана неизвестност. Продолжувањето значи дека Австралија ќе биде исклучена од остатокот од светот, а на граѓаните им е забрането да патуваат, освен ако не бидат изземени вкупно 15 месеци. Воздухопловната индустрија во Австралија бара исплата Aviation Keeper да се примени по завршувањето на Job Keeper на 31 март. Меѓународната федерација за транспортни работници денес ќе се обрати на истрага на Сенатот, во која се гледа иднината на австралискиот авиацијски сектор во однос на пандемијата. Истрагата ќе слушне од бројни индустријски групи и владини агенции во текот на дводневните расправи во Камбера. Австралискиот персонал на одбраната ќе помогне во доставувањето на австралиската вакцина против COVID-19. Од следната недела, војниците ќе помогнат во спроведувањето на инјекцијата во домови за грижа за стари лица, со акцент ставен на установите во регионалните области. Министерот за здравство Грег Хант останува уверен дека сите австралици можат да земат барем прва доза од вакцината до октомври и покрај бавниот почеток на програмата. Дадените дози не ја достигнаа целта од 60.000 во првата недела, но владата верува дека може да се постигне.
What this is about is a ramp up, and we'll see progressively with the arrival of new doses, with the commencement of the AstraZeneca doses by the states next week, and I should say that the states and territories will begin the rollout of the AstraZeneca doses, so they'll be vastly expanding the array of their activities over the course of the next week to 10 days, as each is ready and willing and able to do so.
Скоро 42.000 австралици ја примиле својата прва доза, вклучувајќи повеќе од 13.000 жители на старечки домови во 158 установи. Светската здравствена организација го откри својот временски рок за програмата за споделување на вакцината COVAX. Таа има за цел да испорача 237 милиони дози на вакцината против COVID-19 AstraZeneca во 142 земји до крајот на мај. Испораката на дози, направена од AstraZeneca и од Индискиот серумски институт, ќе биде поделена на посебни двомесечни распореди, со првата во февруари, март и втората во април, мај. Генералниот директор на WHO Тедрос Гебрејесус вели дека Ангола, Камбоџа, Демократска република Конго и Нигерија добиле дози, како и Колумбија, Брегот на слоновата коска и Гана.
When the history of the pandemic is written, I believe that the ACT Accelerator and COVAX will be one of its standout successes. This is an unprecedented partnership that will not only change the course of the pandemic, but will also change the way the world responds to future health emergencies. The distribution of vaccines has not been as equitable as we would have liked, but it has certainly been more equitable than it would have been otherwise.
Владата на Викторија дава приоритет на воспоставување на 6 места на менталното здравје низ целата држава. 6 центри за ментално здравје низ предградијата на Мелбурн и регионална Викторија ќе работат до крајот на следната година. Кралската комисија во системот за ментално здравје на Викторија вклучува повеќе од 60 препораки, вклучително и создавање на нов орган за ментално здравје и акт за благосостојба. Премиерот Даниел Андрус вели дека нема време за губење во одговор на извештајот.
We are not wasting any time on this. And we will tick off each and every one of the recommendations, the 65 of them that came to us yesterday, in a methodical way. This investment is critical. Its time has come. This momentum is undeniable. And we need to make sure that we are doing everything we possibly can to give to our dedicated staff the facilities, the budgets, the support that they need to in turn change lives and save lives. That's what mental health reform is all about. It's all about people. This is a very personal thing. And something that we all need to be absolutely signed up to.
Во вести од Македонија, шефот на државата Стево Пендаровски изјави дека Бугарија се меша во внатрешните работи на Македонија, што е спротивно на подпишаниот договор за добро соседство. Господинот Пендаровски го изнесе својот став откако неговиот бугарски колега Радев побарал од специјалните служби да преземат мерки за заштита на бугарите во Македонија. Во одговор Пендаровски наведе дека до овој момент тој нема добиено ниту една информација од надлежните институции за кршење на човековите права и слободи само затоа што граѓани ја декларирале својата етничка припадност. Порака до Бугарија испрати премиерот Зоран Заев, кој појасни дека во разговорите двете земји одат чекор понатаму кон мешање во малцинствата, чии права се решаваат при Советот на Европа и нема потреба од испраќање на разузнавачки служби. Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева на БНТ изјави дека е недопустливо во 21 век да не се признава правото на самоопределување кога повеќе од 100.000 граѓани во земјата имаат и бугарско државјанство. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ бара однесувањето на бугарските политичари веднаш да биде пријавено кај меѓународните представници во Македонија, а во спротивно Зоран Заев ќе биде директно виновен за подкопувањето на суверенитетот на државата, се вели во реакцијата на портпаролот Наум Стоилковски, која ќе биде емитувана во извештајот од Македонија веднаш по денешните вести. Националните сметки објавени денеска се очекува да покажат силно потрошувачко потрошење во последните месеци од 2020 година, поради што беа олеснети ограничувањата за коронавирусот. Економистите предвидуваат дека извештајот ќе покаже дека економијата пораснала за најмалку 2,5% во декембрискиот квартал. Ова доаѓа по кварталот во јуни 2020 година, што ја одбележа првата рецесија на земјата од раните 90-ти години на минатиот век, како резултат на влијанието на здравствената криза COVID-19. Председателот на Соединетите држави Џо Бајден вели дека земјата е на пат да достави доволно вакцини за коронавирус за сите возрасни американци до крајот на мај, што е 2 месеци пред предвиденото.
That's progress, important progress. This is a wartime effort and every action has been on the table including putting together breakthrough approaches. And today we're announcing a major step forward.
Белата куќа го забрзува производството на вакцината на Johnson & Johnson со една доза, што е трета вакцина достапна на програмата за вакцинирање на земјата. Иконата на австралиската музичка индустрија Майкл Гудински ќе биде испратена со државен погреб на Викторија. Премиерот Даниел Андрус ја посети вдовицата на господинот Гудински, Су Гудински, во вторникот вечерта и таа ја прифати понудата. Основачот на бизнисот со забава, Mushroom Group, почина во понеделникот вечерта во неговиот дом во Мелбурн на возраст од 68 години. Синот на еврејско-руски имигранти, Гудински, помогна да се зајакнат кариерите на Джимми Барнс, Пол Келли, The Teskey Brothers, Split Ends, Kylie Minogue, Skyhooks и многу други. Во изјава, Арчи Роч вели дека смртта на Гудински е веројатно најтажниот ден за австралиската музика, додавајќи дека неговата силна подршка за музичарите од првите нации нема да биде заборавена. И од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,10 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,42 македонски денари, а еврото за 60,80 македонски денари. И Австралија сега ќе мора да почека до јуни пред да одигра уште еден меѓународен надпреварувачки надпревар, откако на 30 март беше одложен квалификацискиот надпревар за светското првенство во фудбал против Непал во Катманду. Поради неизвестност во врска со пандемијата COVID-19, надпреварите на Австралија против Непал, Кувајт, кинески Тајпеј и Јордан ќе се играат од 31 мај до 15 јуни. И временската прогноза за утре: за Перт врнежливо со услови за можна бура до 26, Аделајд сончево 26, за Мелбурн делумно облачно до 21 степен, Хобарт можни услови за дожд 20, Камбера сончево 26, Сиднеј делумно облачно до 25, во Брисбен услови за дожд 28, Дарвин делумно облачно до 33 и Алис Спрингс сончево 39.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.